De la versetul 29.
A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: După mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine, eu nu-l cunoșteam. Dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: Acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și, pe când privea pe Iisus umblând, a zis: Iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Iisus s-a întors și, când i-a văzut că merg după el, le-a zis: Ce căutați? Ei au răspuns: Rabi, care tălmăcit înseamnă învățătorule, unde locuiești? Veniți de vedeți, le-a zis el. S-au dus și au văzut unde locuia și în ziua aceea au rămas la el. Era cam pe la ceasul al 10-lea. Până aici. Ne-am ocupat altă dată cu acest eveniment din viața Domnului Iisus special, al doilea mare eveniment de la întâlnirea cu Ioan Botezătorul. Primul a fost referitor la botezul lui. Este interesant că Ioan nu spune despre acest moment, pentru că prezentându-l pe Domnul Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu, nu se potrivea să dea acest detaliu și nu numai acesta. Dar ce învățăm din aceste cuvinte solemne ale acestui om care folosește puține cuvinte, cum remarcam altădată? Foarte puține cuvinte, ca să vorbească despre dumnezeirea Domnului Iisus, arătând puterea acestui om credincios de a pătrunde lucrurile, măcar că era un simplu pescar. Probabil că a scris această Evanghelie spre sfârșitul primului secol. Avea, cum spuneam noi altădată, avea tot Noul Testament cu el, mai puțin Evanghelia pe care a scris-o, epistolele lui Ioan și Apocalipsa, încolo avea tot, totul era scris. Toți plecaseră, el rămăsese singur. Singur. Și călăuzirea lui Dumnezeu și nevoile care erau la sfârșitul primului secol, o grămadă de erezii și mai ales această imensă erezie care vorbea despre sau contesta dumnezeirea Domnului Iisus. Și noi trăim asemenea vremuri. E la modă ateismul, e la modă formalismul, e la modă materialismul. Ce puțin suntem pătrunși de dumnezeirea lui. Apropo și de cină, de vreun an sau doi am stat de vorbă cu un slujitor de religie și îmi spunea cu atâta convingere că atunci când înși se apropie de cină, de sfânta împărtășanie, atât sunt de convinși că acolo este chiar El, Domnul Iisus, și că asta este cea mai mare taină și se simt împliniți când pot să ofere enoriașilor un Hristos real, viu, care este prezent în aceste două acte
pâinea și vinul. Câtă ceremonie, câtă... Și pentru unii dintre dânsii chiar trăiesc cu toată puterea și cu toată ființa lor acest eveniment, mă gândesc la noi neoprotestanții care alunecăm spre cealaltă extremă, formalismul, ușurința cu care trăim acest eveniment, cât de săraci suntem și ce exercițiu de credință ne trebuie să ne putem face una cu suferințele Lui, să treacă și prin noi simțăminte pe care le găsim înscrise în Cartea Sfântă, pe care le-a trăit El pentru noi. De aceea mă gândesc așa, ce, fără să spun ceva, vorbesc despre mine, ce sărac sunt, și dacă ne regăsim săraci în aceste trăiri, să cerem har, pentru că preocuparea cu suferințele Lui dovedește, apropo de ceea ce o să spunem, trăirea Lui intensă, imensă, trăirea Lui la niște cote care depășesc mintea noastră, dar mereu ne-am putea lansa și relansa în cugetării, ajutați de cuvintele Evangheliei și de epistole și de psalmi și de profeți. Spuneam deci despre acest slujitor de religie, unii dintre dânsii foarte sincer, că pur și simplu trăiesc cu toată intensitatea, măcar că este o erezie să crezi că pâinea reprezintă chiar trupul și că vinul reprezintă chiar sângele și cu tot ce înseamnă lucrul acesta. Dar iarăși am folosit această comparație pentru a vedea limitele noastre. Dumnezeu să ne îmbogățească, și putem trăi și acasă, nu ad literam frângerea pâinii, dar exercițiul acesta de a ne preocupa cu El. Mi-aduc aminte în vremurile mai bune, prin anii care au trecut, că când se pleca de la cină, ne întrebam, tu pe unde ai fost? Unul spunea, zice, eu am rămas în Ghețimani, altul spunea, zice, eu am plecat, am mers spre Gabata, altul m-am oprit la Golgota. Și fiecare spunea cam ce au trăit, cu ce s-au ocupat. Mă gândesc așa, Dumnezeu să ne îmbogățească în vremea aceasta de adâncă, adâncă sărăcie, în care vrea să se împărtășească cu noi și noi suntem așa cum suntem. Acum, spuneam despre faptul că după ce se consumă acest botez al Lui cu această taină, El n-are nimic de spus, El tace, probabil se uită toți la El, spune că după ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Mă gândesc așa imaginativ, poate nu greșesc, El n-are nimic de mărturisit, nimic. Toți au mărturisit, aveau de spus fiecare, spuneau fiecare ce trebuie să fi fost acolo. Ce puternic trebuie să fi fost omul acesta, Ioan Botezătorul, să audă toate păcatele. Cred că noi ne-am îngrozit, nu? Să vine cineva să spună și să mai vină altcineva și altcineva și altcineva. Simți că îți pierzi. Ieri veneam cu un frate de la o lucrare de evangelizare și îmi povestea pe drum despre nenorocirile care sunt, mă rog, în anumite case de copii de credincioși. Încât aproape că i-am zis, te rog, nu mai spune că nu mai pot. Mă depășește. Și stau și mă gândesc, ce a trebuit să fie pentru Ioan Botezătorul să audă pe fiecare spunând toate nenorocirile, toate păcatele? Ce trebuie să fi trăit Ioan Botezătorul? Și mai mult decât atât, ce trebuie să fi trăit Domnul Iisus, care nu doar le-a auzit, ci le-a însușit? Cum adică ce le-a însușit? S-a făcut păcat pentru noi, a intrat pe drumul păcătoșilor, cel sfânt, cel neprihănit, și apoi, așa cum am încercat noi la cină, să ne aducem aminte, că a trebuit să dea socoteală pentru ce n-a făcut, pentru ce n-a furat, pentru ce n-a mințit, pentru... Este amețitor. Dar remarcam ce spune cuvântul, nu, că a trebuit să se deschidă cerul și să-l să spună, acesta e fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și apoi să fie ajutat Ioan, care nu-l cunoștea, nu-l cunoștea în sensul revelației acesteia. De aceea și pentru noi când vestim Evanghelia, e bine că o vestim. Dar e bine să avem mereu conștiința că dacă Duhul lui Dumnezeu nu-L descoperă pe Domnul Iisus, cuvintele noastre nu sunt suficiente ca să-i convingă pe oameni. Să li se deschidă ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu, să primească prin credința în mine, spunea Mântuitorul, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Dincolo de eforturile noastre care sunt necesare, dincolo de rugăciunile noastre pentru cei din casele noastre, este nevoie să se dea mărama la o parte. Este nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să poată să-L descopere pe Domnul Iisus ca pe Mântuitorul, ca pe Mielul lui Dumnezeu. De aceea câtă nevoie este în vremea de acum de rugăciune și apoi iarăși de rugăciune și apoi iarăși de rugăciune. A trecut vremea vorbelor. E nevoie de o descoperire proaspătă a Domnului Iisus. Așa cum o recunoaște omul acesta, nu, eu nu-L cunosc, o zice cerul. Știți, așa s-a întâmplat, probabil că Ioan s-a rugat, Doamne, ce să fac? Zice, te ajut eu. Și a fost ceva senzațional, a venit Duhul lui Dumnezeu ca un porumbel, ceva senzațional, nu? S-a coborât peste Domnul Iisus, zice, El este. Și observăm aici întreaga Trinitate. Nu e doar Dumnezeu Tatăl. Nu e doar Domnul Iisus. Este și Duhul lui Dumnezeu. Toți trei care lucrează această mântuire desăvârșită, minunată pentru noi. După ce s-a consumat lucrul acesta, ce ciudat pentru noi. Zici, bine, e frumos să se coboare, dar știți ce se întâmplă? Dacă citim în altă evanghelie, a fost luat, acum hai cu mine. Unde mă duci? Acum hai cu mine. Ce ascultător a fost. Unde l-a dus? Într-o pustie. A fost acolo. Ce lupte, ce tensiuni. El a fost ispitit cu adevărat. El a fost ispitit cu adevărat. El a fost ca noi, asemenea nouă. Și o să revenim un pic asupra acestui lucru. Cât de om adevărat a fost și Dumnezeu adevărat. A biruit. Putea să cadă? E o întrebare nebună. El este și Dumnezeu și om în aceeași persoană. Și nu s-a contrazis aceste două naturi. La noi ne mai contrazice, suntem copiii lui Dumnezeu, dar mai face și prostii. Măi, tu ești copilul lui Dumnezeu, tu vezi ce ai făcut? Doamne, iartă-mă! Ne contrazicem. Nu e bine. Bine ar fi și o să observăm cuvântul la care aș dori să rămânem în dimineața aceasta, că ne învață altceva. Și după ce a fost ispitit, și cea mai mare ispită, știți care a fost? Ca și cum vă spun eu dumneavoastră, nu. A fost ispita să reziste, să nu se descopere ca fiul al lui Dumnezeu. Ce ispită! Să rămână în această ispită om, dacă ar fi zis, potrivit cu ispita, da, sunt fiul lui Dumnezeu, din momentul acesta s-ar fi terminat totul. El ar fi rămas intact și noi am fi fost pierduți pentru totdeauna. Ce bine că a acceptat să fie om, om adevărat. Dumnezeu nu poate fi ispitit. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește. Ce mizerie de gândire, ce contradicție în termeni. Cum dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește? Ca pietrele acestea să se facă pâine. Cum poți să spui despre o asemenea ispită? Dacă ești fiul lui Dumnezeu, du-te acasă la tine. N-am pe cine să ispitesc, dar să știi că toți ai tăi sunt pierduți. Dar n-a fost așa. a acceptat să reziste ispitei.
Ispitei dumnezeirii. Să se trădeze!
În momentul în care ar fi zis Iosif Fiul lui Dumnezeu, se putea face praf și pulbere această creatură care se numește cel rău. Cât de mult și-a însușit umanitatea noastră, limitele noastre, nevoile noastre, problemele, cât de mult.
Și după ce se termină această victorie acolo în pustie, în calitatea de om care are ca armă doar atâta,
ce este scris?
Arma omului credincios a fost arma lui. El este cuvântul lui Dumnezeu, el este cuvântul întrupat, el este cuvântul veșnic. Și ca om, el folosește cuvântul.
O, dacă l-aș folosi și eu și dumneavoastră, mai ales cu tehnica aceasta de astăzi. Dacă ați dat drumul, am treabă, dă drumul și ascultă Evanghelia după Ioan, că merge, nu? Totul e înregistrat. Ascultă, 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 cât? Ascultă la nesfârșit. Ce?
Cuvântul veșnic al lui Dumnezeu.
Și nu se poate să nu rămână ceva. Să ne rămână ceva. Nu pierdeți timpul cu altceva.
Acum, cuvântul zice, plin de puterea Duhului, se întoarce. Și Ioan ne dă traseul. Ceilalți spun adevărul și dânsii, dar dintr-o alt unghi.
Ioan vine și zice, vedeți ce frumos spune aici, după ce mai înainte cu o zi a venit o delegație. A venit o delegație să-l interogheze de la Ierusalim. Cine ești? Ce greu, ce agitați, ce jignitor, ce apăsător, ce greu este să stai în fața celor care pur și simplu l-au persecutat moral pe bietul Ioan Botezătorul.
Cine ești? Spune-ne odată!
Și Cartea Sfântă nu se pricepe, din acest interogatoriu scoate atâta slavă. Omul acesta până la urmă zice, bine, dacă chiar vreți să știți cine sunt, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Ce smerenie copleșitoare, ce mare lucru ca din interogatoriile noastre. Vă mai ia cineva interogatoriu, poate soția, foarte des, ori nu vi se întâmplă. Sau soțul, sau frații, sau voi, zice, e la interogatoriu. Și să iasă ce? Să iasă smerenie. Ce mare.
Interogatoriile pentru acestea sunt. Mustrările, jignirile, pentru acestea sunt, ca să iasă. Ce să iasă?
Să iasă slavă pentru Dumnezeu. Wow. Cum știe cerul să transforme lucruri, dar din lucruri care nu sunt plăcute. Uitați-vă la omul acesta. Câtă smerenie.
Măcar că era un om care tuna împotriva păcatului. Era un om care era ferm, era un om categoric. Era un om care putea să șadă în fața munților de păcate care se desfășurau. Toți veneau și spuneau ce au făcut.
Și zice Cartea Sfântă despre următoarea zi. O mai fi rămas cineva din această delegație? Nu știm. Că Cartea Sfântă spune a doua zi, o altă zi. Asta fiind a doua, sunt vreo patru. Nu o să avem timp să... A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el. Ce frumos!
A venit odată,
mai înainte am spus noi, spun ceilalți evangheliști, să fie botezat, acum vine iarăși.
Dar de ce mai vii, Doamne Iisuse?
Și aceasta este un cuvânt dulce pentru noi în dimineața aceasta. Să putem spune și noi, a doua zi l-am văzut pe Domnul Iisus venind la mine. Este inițiativa Lui. Este dorința Lui să ni se arate.
Este dorința Lui să ne provoace, este dorința Lui să ne pună pe jar, este dorința Lui să scoată din noi. Ce să scoată din noi?
Nu rele, nu sunt frumoase. Să scoate din noi ce a pus El bun în noi. Să ne dea ocazia să biruim, apropo de ce spuneam mai înainte, prin încercările, prin necazurile, prin luptele, prin durerile prin care trecem. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind. E această zi de 26 iunie, ziua în care vine la noi. Vine la noi în intimitatea, vine la noi în inima noastră, vine la noi prin încercările noastre, vine la noi prin necazurile noastre, vine la noi. Aceasta arată că ne vrea, că este dorința Lui de părtășie. Și dacă El ia inițiativa, ce am putea să facem? Să rezistăm? Știți cum a fost cu episodul acela solemn din Cântarea Cântărilor? Vine prea iubitul la ușă și cea care era a lui a zis, e complicat să mai mă scol, e complicat, abia. Și când s-a trezit să se ducă să deschidă ușa, era prea târziu, plecase. Este o scenă duioasă care arată că vine la noi, dar trebuie să deschidem. Vine la noi, dar trebuie să ne sculăm. Vine la noi, dar trebuie să fim gata. Venind la noi, o să vină cât de curând la noi toți. O să vină în nori ca să-L întâmpinăm în văzduh. El vine, îmi place să cred, dacă ar fi să măsurăm așa în termenii noștri, că e mai lung drumul din cer până în văzduh decât de aici de jos până în văzduh. De aici până în văzduh e foarte aproape, un pic dincolo de nori, și avioanele se pricep să ajungă până acolo. Dar din cer până în văzduh, vorbind în termeni așa provocatori, totdeauna face cel mai lung drum. L-a făcut până jos. Și a zis, iată, uitați-vă, este așa o revelație imensă, noi ne-am obișnuit cu asta, am mai spus ceva, repede ajungem la cealaltă. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul. Sigur, dacă ai sta să te gândești, Ioane, la ce te gândești? Cum de ți-a venit această descoperire? Cu ce asociezi? Ce se întâmplă cu această afirmație uluitoare? Ai putea să spui, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, că într-un fel asta e toată Biblia. Într-un cuvânt. Băi, ce este Biblia? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este uluitor. Sfântul lui Dumnezeu, mielul lui Dumnezeu, care rezolvă cea mai costisitoare, cea mai mare nevoie a noastră, vina noastră. Dacă și astăzi am cugetat, am păcătuit mai puțin, l-am supărat mai puțin, striviți de prețul acesta imens, gândindu-ne mereu la mielul lui Dumnezeu care a fost înjunghiat pentru noi. Dacă ne uităm așa prin Biblie, tot Vechiul Testament doar de două ori folosește această descoperire. Este una a lui Ieremia, o căutați dumneavoastră, și este cealaltă ușor de găsit, a lui Isaia, capitolul 53. El a fost dus ca un miel la măcelărie. Mai găsim în Evanghelii doar de două ori, în textul acesta și în versetul 36, atât. În Faptele Apostolilor o dată, citând tot Isaia 53, știți, famenul etiopian. În epistola lui Petru, o singură dată? Îl știm cu toții. Dacă chemați ca tată pe cel ce judecă, fără părtinire pe fiecare din noi, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Și argumentația este, ați fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Asta e toată Evanghelia. Și apoi mai este? Mai este? Mai este. Culmea!
În cartea Revelației, noi când zicem Apocalipsa, ne gândim la oamenii asociază. Vremuri apocaliptice înseamnă vremuri de judecată. Sigur, asta e adevărat. Dar Apocalipsa spune despre descoperirea lui Iisus Hristos. Asta e Apocalipsa. Și în Apocalipsa, de vreo 29 de ori, este cuvântul miel. Dar nici măcar miel. În limba originală este mielușel sau mieluț. Iată mieluțul lui Dumnezeu, mielușelul lui. În această Evanghelie după Ioan sunt vreo câteva imagini, cred că vreo 5 am văzut eu aici, vreo 5 imagini referitoare la moartea Domnului Iisus. Una este aceasta. Ce înseamnă moartea Domnului Iisus? Înseamnă înjunghierea unui miel, capitolul 1. Ce înseamnă moartea Domnului Iisus? Înseamnă dărâmarea unui templu, capitolul 2. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Ce înseamnă moartea Domnului Iisus? Este o altă comparație cu, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul Om. Ce înseamnă o altă comparație care ne ajută să înțelegem moartea Domnului Iisus? Este moartea voluntară, viața pe care și-o dă de bunăvoie un păstor. Ioan capitolul 10, dacă o luați de la 1 și păstorul cel bun își dă viața pentru el. Și în ultimul rând, o altă comparație, o știm cu toții din faimosul capitol 12, dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, plantarea unei semințe. Care este efectul? Multă roadă. Moartea Domnului Hristos a adus roadă. Dar, oprindu-ne un pic asupra celuilalt cuvânt, iată mielul lui Dumnezeu, a doua zi, o altă zi, am zice a treia, dacă este să le numărăm așa. A treia zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Unul, după cum o să vedem, era Andrei, celălalt nu știm. Cercetătorii spun că este cel care nu-și spune numele. Niciodată nu spune numele. Cred că l-ați înțeles. Vorba de Ioan. Câtă modestie, câtă smerenie. Doi. Stăteau împreună. Stăteau împreună și se uitau. Cine se uitau? Se uitau toți trei? Probabil. Se uita Ioan? Se uita și pentru ei? Probabil că se uita Ioan. Avem nevoie împărtășia frățească de frați care să vadă mai bine. Să vadă mai bine. Nu vezi? Nu văd. Eu am văzut. Câtă nevoie a fost în Israel de văzători. Iată văzătorul! Iată văzătorul, spunea odată sluga lui Saul. Hai să-l întrebăm. Este nevoie de văzător. De cei care au o privire lungă, de cei care văd departe, de cei care văd până la răpire, de cei care văd vremurile în care trăim. Pe de o parte aici este aspectul pozitiv, să privești la el, țintă la el. Ce aplecare de inimă, ce om special a fost acest Ioan Botezător. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. În mica cugetare care vrem să o împărtășim în 5 minute, 6 minute, m-a izbit cuvântul acesta, Iisus umblând. Probabil că mergea fizic. Da, probabil. Noi, în general, când spunem despre umblare, doar cartea asta sfântă ne spune că există o umblare cu inima, cu gândurile, cu simțămintele, comportament, caracter, cu sufletul, o trăire a sufletului. Noi nu ne ocupăm cu asta. Noi ne ocupăm cu viața asta materială. Te-ai dus? Ai fost? ai achitat, ai plătit, ai... Și totul este doar în ce se vede. Și cartea asta sfântă în dimineața aceasta ne introduce într-o viață specială, unică. N-a mai fost ca nimănui. Viața lui Iisus umblând, Iisus trăind, trăind viața aceasta, trăind înăuntru. Ioan mai ales ne spune despre, s-a rugat un frate, despre trăirea pe relația aceasta verticală. Tatăl mi-a spus ce să spun, mi-a spus să vin, mi-a spus ce să vorbesc, mi-a spus așa ceva. Trăia înaintea Tatălui. Dacă ne uităm în carte, Biblie, chiar în Vechiul Testament, de exemplu cu Avram, zice, umblă înaintea mea. Era vorba de o problemă de a merge cu picioarele, de a se mișca de la un cor la altul. Sigur că asta este second. Ei, chiar nici nu este foarte important. Umblă înaintea mea, asta înseamnă stai cu sufletul înaintea mea. Lasă-te pătruns de prezența mea, de gândurile mele, de cuvintele mele, de sfințenia mea, de slava mea, de voia mea. Umblă înaintea. Cuvântul acesta, umblare, este așa o mică cugetare, spune despre ceva real, ceva adevărat. Și iarăși repet, poate obositor pentru dumneavoastră să tot repet, pentru mine și pentru dumneavoastră. Este vorba despre o trăire lăuntrică. Trăim prea mult în exterior. De fapt, totul este în exterior. Și El vrea ca sufletul nostru pe care spune că l-a mântuit și noi îl credem pentru că și-a dat viața pentru noi, sufletul acesta să trăiască înaintea Lui. Partea lăuntrică, partea pe care nu o vede nimeni, gândurile noastre, aprecierile noastre, simțirile noastre, deciziile noastre, planurile noastre, acțiunile noastre, umblă înaintea mea și fi fără prihană, îi spunea odată cuiva din vechime. Iar Domnul Iisus, și apoi în extensie, după ce a umblat aici pe pământ și i-a plăcut așa de mult Tatălui, și când citește Evanghelia după Ioan, rămâi, nu doar toate Evangheliile, dar referindu-ne acum la această imagine, iată mielul lui Dumnezeu. Ce caracter, ce comportament. Și ce privitor de sus, acesta, am putea să spunem fără să greșim, nu? Este mielul meu prea iubit. Acesta e fiul meu prea iubit, care este mielul meu. Mielul lui Dumnezeu, dacă zice că e al lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu. Eu trebuie să mă opresc. Mă gândeam să putem pleca în dimineața aceasta din această mică încercare de a ne apropia de aceste cuvinte. Observați pe Ioan cum vorbește Iisus umblând. Și de aici o să umbli cu gândul, cu cugetarea, cu trăirea, cât să umbli. Haideți să umblăm înaintea Lui. Haideți să ne predăm cu totul Lui. Doamne, vreau să fie o carte deschisă cu gândirea mea, cu obiceiurile mele, cu mentalitatea mea, cu lipsurile mele, cu limitele mele, cu tot ce sunt. Doamne, citiți cu atenție în epistole, umblare, de exemplu, repede de tot, umblarea după lucrurile firii pământești, trăirea, preocuparea, este o umblare, dar este o umblare greșită, dar umblarea după lucrurile Duhului, preocuparea, comportamentul, trăirea, nu știu ce cuvinte să mai găsesc, sinonime care să exprime mai clar ce înseamnă Iisus umblând. Cred că această parte ne spune despre stăm un pic liniștiți, nicio problemă, este cineva care este rău, să vină sora doctoriță,
Terminăm și noi imediat. Iisus umblând ne spune despre Domnul Iisus model. Domnul Iisus model. Suntem într-o criză de modele. După cine să te mai iei? Te uiți la cutare, te uiți la cutare, te uiți la cutare, te uiți la cutare. Dezamăgiri. Dar aici cuvântul ne spune, uite, uitați-vă! Uite pe cineva care trăiește, uite pe cineva care este viu, dar culmea nu este doar un model, ci este un model care poate să trăiască în mine. Nu este doar un model la distanță de mine. Știți, asta de multe ori ne lasă așa dezamăgiți. Păi zice, cine poate? Și minunea Harului lui Dumnezeu este că El vrea să trăiască în noi. El vrea să umble în noi. El vrea să trăiască în inima noastră și în sufletul nostru pentru slava lui Dumnezeu. Amin.